Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Пожарите ги извадија слабостите на институциите на Виделина. Внимателно со прочистувањето на судството апелираат невладините организации. Нови закони за управување со отпад. Активистите реагираат дека не се консултирани. Слушајте. Почнуваме со кусиот преглед вести. Два македонски и три српски хеликоптери ќе го гасат големиот пожар кај Пехче во соопштија надлежните. Непристапниот терен и ветрот ја прават ситуацијата лоша. Во меѓувреме, пожарот што пред два дена избувна кај селото Девич Бродско и беше локализиран, денеска се реактивира. Огнот се доближува до селото и во моментов е на 40 метри од првите куќи. Пожарот во малото Пасјак во делчевското село Нов Истевник денеска повторно се разгори и веќе зафати куќи од горниот дел на селото. Жителите се евакуирани во долниот дел. Во гасењето на пожарите пристигна и хеликоптерски единици од соседна Србија. Најавена е помош од Бугарија и од Словенија. Во изминатото денонотие во земјава се регистрирани 164 нови случаи на коронавирус, најмногу од 10 мај. Има и тројца починати. Најголем број од новите случаи се во Тетово, 60. Поради зголемувањето на бројот на заразени во Тетово, повторно е отворена модуларната болница. Лекарите велат дека новите случаи се должат на патувањата, непочитувањето на мерките и организирањето свадби и други свечености. Владата на денешната седница ја разреши Ана Петровска од функцијата веде директорка на Државниот инспекторат за животна средина и на нејзино место го именува Сретен Стојковски исто така за веде. Разрешувањето е на барање на председателката на Дом Маја Морачанин. Во судир на два воза во близина на чешкиот град Домажлице, кој се наоѓа во југозападниот дел на земјата, загинаа две лица, а над 50 се повредени, од кои 5 во критична состојба. Утринава брз воз кој патувал на релација Минхен-Пълзен се судри со локален патнички воз, при што двајца загинаа на лице место. Министерот за индустрија и сообраќај Карел Хавличек рече дека до несреќата дошло поради човечка грешка, односно машиновозачот на брзиот воз од Минхен не застанал на одредена дестинација.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Со 4 хеликоптери Србија учествува во гаснењето на пожарите на територијата на Македонија. Предходно, северниот сосед неколку пати прати и вакциниот и во земјава доцнеше процесот на имунизација. Освен Србија и други земји од регионот понудија помош за гаснење на пожарите, од и институциите кубурат со опрема. Системот не функционира и нема да профункционира се додека е под партиско влијание, вели професор Мерсел Билјали. Прилог на Марија Митевска.
Во држава за денеска се активни 9 пожари, а состојбата е најсериозна во општината Старо Новоричање, околу селото Дренак, според информациите на Центарот за управување со кризи. Пожари има околу Пехчево во Валандово, поточно во местноста Пугана, како и во Кумановското село Конјов, околу селото Мураша во Кратово, потоа во Прилеп, поточно на Плетвари во Делчево. Пожарот во Кочани гори веќе трет ден, но е ставен под контрола. Ги имаме ангажирано сите расположливи ресурси, верувам дека доколку не се појават нови пожари во текот на денешниот ден ќе воспоставиме целосна контрола врз сите пожари, изјави директорот на Центарот за управување со кризи Стојанче Ангелов. Тој посочи дека е побарана помош од Словенија и Грција, но дополнително ќе информира кога би требало да пристигне. По ковид-кризата, владата уште еднаш се ослони на помош од соседството, откако во последните денови целата територија на земјата е запатена со огнена стихија. Србија, откако ги донираше првите вакцини за COVID-19, со што и официјално започна вакцинацијата во земјата, сега помага и во гаснењето на пожари со 4 хеликоптери. Овие проблеми ние треба сами да ги дефинираме и после распаѓањето на Југославија ние бевме на второ место после Словенија, а сега сме на последно место во регионот по капацитетите на функционирање на државата, вели политичкиот аналитичар Мирсел Бидали.
Јас мислам дека додека не профункционира мерит системот тука кај нас, а ние се уште функционираме со партиската логика, со потребите, електоралните потреби на партиите, кој избира кадрови, унапредуваат кадрови, ние се имаме уште полоша ситуација. Донесе се поведува тој клуч кој е ги движот на сите држави на светот. Нема шанси ние да се движи напред и ќе просиме како што просиме од последните држави.
И самиот Ангелов изјави дека како држава имаме ограничени ресурси и дека капацитетите се исти со години и децени и наназад. Во меѓувреме во јавноста се упатија критики за набавката на моторни возила од страна на Службата за општи заеднички работи на владата во вредност околу 1 милиони 700 000 евра, во услови кога во земјата пожарникарните возила се дотраени, а трите противпожарни авиони не се сервисирани.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Процесот на прочистување на судството може да влијае врз судското расудување, вели Натали Петровска од коалицијата Сите за правично судење, која е дел од групата за реформи во правосудството. Таа препорачува да се внимава на балансот меѓу одговорноста што се бара од судиите и нивната независност во постапувањето. Со Петровска разговараше колешката Зорана Гажовска-Спасовска.
Во изминатиот период беа разрешени 16 суди. Дали е тоа доволно за, како што тврдеше власта, планираното прочистување на судството?
Прашањето е многу комплексно и не би можела да одговорам искрено дали е тоа доволно и во која мера би било, ако е воопшто доволно. Морам да потенцирам дека засилените проверки и разрешување во изминатиот период делуваат како навистина засилено активирање на судскиот совет и негова работа во пун капацитет, а од друга страна носат во себе опасност од преклопување со моменталниот политички контекст, односно изборните процеси кои што не очекуваат, па можат да остават и доведат до многу погрешен впечаток. Неопходно е да се има предвид дека единствена функција на реформските процеси кои што и беа најавувани, особено овие најкруцијалните во делот на правосудството, нивната функција е подобрување на состојбите и нивно напредување, поради што истите треба и со внимание да се имплементираат, да не се остави впечаток дека не се води доволно сметка за балансот, на пример, кој што треба да биде обезбеден помеѓу одговорноста која што ја бараме од судиите, а од друга страна и да се штити и обезбеди нивната независност во нивното постапување.
Во тој контекст, дали вака засилените проверки и разрешување ќе влијаат на судиите во насока на нивно слободно судиско одлучување?
Не се исклучува можноста судиите да, верувам дека можеби веќе и провејува такво расположение, да се навистина и задрижени во рамки на овие дополнителни проверки кои што се прават, а секако дека тоа во некоја мера би се рефлектирало во нивното одлучување и постапување во иднина.
Која оценка ја давате на македонското судство сметано од 1 до 5 во овој временски период во ова политичка моментална состојба?
Многу неблагодарно е да се вреднува со бројки позицијата во изостојбите во правосудството. Она што беа големите очекувања на сите граѓани во однос на борбата против корупција и организираниот криминал, а со тоа и финализирање на голем дел од предметите од специјалното јавно обвинителство, како што сме и сите сведоци денес, гледаме дека се одвива многу бавно. Предметите во голем дел и се повторуваат и траат премногу долго. Наспроти, сите оние предмети за кои што и во кои што се засегнати сите обични граѓани, за кои што достапките завршуваат во исклучително брзо време, со исклучителна динамика на завршување на предметите, така што не би можело со сигурност да констатирам и дефинирам ефикасноста на правдата во судските постапки кај нас.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Забраната за користење пластични производи за еднократна употреба во услужните дејности во заштитените подрачја. Забраната за увоз на отпад што се користи како алтернативно гориво. Пластичните кеси да чинат по 15 денари. Ова се само дел од измените на законите за управување со отпад кои се во собраниска процедура, а дел се и донесени. Граѓанските организации реагираат дека законите поминале без да се земат предвид мислењата на јавноста и експертите. Владимир Калински.
Вкупно 6 закони поврзани со отпадот повеќе од една година беа во собраниска процедура, а деновиве некои од нив се веќе донесени. Со новите регулативи, кои се очекува допрва да бидат усвоени на почетокот на септември по завршувањето на годишните одмори, како што е Законот за управување со отпад, се предвидува да остане забраната за увоз на отпад што се користи како алтернативно гориво по поднесени амандмани на некои пратеници.
Она што беше моја забелешка, а не беше внесено во предлогот на законот, тоа е дека повторно беше оставена можност и за увоз на отпад кој се користи како енергент, поради тоа поднесла си амандман на тој член 93 беше од законот. И абонманот беше усвоен.
Вели пратеничката Маја Морачанин од партијата ДОМ. Таа објаснува дека новитет според законот за управување со пакување и отпад од пакување, кој исто така чека усвојување, ќе биде забраната за користење на пластични производи за еднократна употреба во услужните дејности во заштитените подрачја на државата. Амандманот на ДОМ бил забраната да важи на ниво на цела територија, но тој не бил прифатен од пратениците со образложение дека земјата се уште за тоа не е подготвена. Новитет е и тоа што пластичните кеси во продавниците по донесувањето на законот ќе чинат 15 денари.
Предлогот од Министерството во законот беше 10 денари да чини, но на комисија се договорисме, јас барам 20 денари, се договорисме 15 денари.
Вели Морачанин. Од граѓанската организација Одва иницијатива реагираат дека ниту еден од пратениците и членови на Комисијата за европски прашања не ги известил за донесувањето на законите и покрај тоа, како што велат, пред повеќе од две недели 30 организации и научни институции барале да биде одложено второто читање на двата закони за отпад и предходно да биде организирана јавна расправа со цел граѓанските здруженија и експертската јавност да можат да изнесат мислење и предлози за подобрување на законите. Наместо одговори и комуникација добивме потполен молк, реагираат од Одва иницијатива.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Во Русија ударите на власта се почесто се насочени кон опозициски активисти, независни новинари, истакнати граѓански организации, адвокати, уметници, академици. Дали тоа е увертира за уште едни избори управувани од Кремљ или е знак дека земјата долгорочно се преобликува? Повеќе од Гоце Атанаслав.
Малкумина мисла дека администрацијата на рускиот председател Владимир Путин не е загрижена поради изборите за Државната дума, долниот дом на рускиот парламент од 17 до 19 септември. Со оглед на тоа што поддршката на владачката партија Единствена Русија се движи под 30% на национално ниво и околу 15% во Москва, како и со намалувањето на личната популярност на Путин, обезбедувањето уставотворно двотретинско мнозинство во новиот законодавен дом може да биде тешко остварливо. Тие се соочуваат со тешка задача. И покрај сите можни фалсификати, едноставно не можете да фалсификувате се, вели Марија Снеговаја од Джорджтаун Универзитетот. Но наблюдувачите велат дека тековната акција низ Русија изгледа многу пообемна отколку што е потребно за контрола на изборите. Цел се историчари и други академци, цел се и уметници и театри, цел се и адвокати и истражувачки новинари, чија работа нема никаква директна врска со престојното гласање. Не би рекла дека овој репресивен циклус ќе заврши по изборите. Причината за тоа не е само во изборите. Иако Кремљ се плаши дека нема да ги добие потребните резултати. Тоа е во природата на самиот режим. Тој се трансформира во многу порепресивна диктатура, додава Снеговаја. Изборите сепак се чини дека се во центарот на вниманието на владата. Со месеци службеници ни целата земја работеа за да ги отфрлат практично сите најперспективни, независни и опозицијски потенцијални кандидати, особено насочени кон оние што освоија места во локалните избори во последните три години. Покрај тоа власта ги изменија изборните закони во земјата најмалку 19 пати од последните избори, наведува невладината организација Голос, која ги следи изборите. Тие воведоа тридневно гласање, што ги зголемува можностите за фалсификување. Тие донесува електронско гласање, што е целосно нетранспарентно. И сега тие ги остренуваат зиде кандидати кои имаат барем малку популярност, вели Снеговаја за Радио Слободна Европа. Меѓународната заедница не е во позиција соодветно да одговори на руската влада поради незиното однесување, велита, додавајки дека Кремој сигурно гледа подалеку од септемврските избори за Думата, може би и поактуелниот мандат на Путин во 2024 година.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.